Tahun 2023, boleh dikatakan semua yang kita lakukan sama ada bekerja ataupun secara peribadi akan melibatkan isu-isu teknologi. Tahukah kita tentang apakah yang sedang berlaku di dalam dunia teknologi, syarikat-syarikat yang berkenaan dengan aplikasi yang kita gunakan harian dan juga isu-isu yang melibatkan penggunaan data, privasi dan sebagainya? Kita akan kupaskan segalanya di Podcast Amans. Teruskan bersama kita di Podcast Amans, cari AMANZ di mana-mana sahaja anda mendengar podcast.
Hello, assalamualaikum. Ini adalah Amans Podcast, JB dan juga Yem. Yem, apa khabar? Sihat ke?
Sangat pelat gila babi kau.
Very good. Okay, Ibrahim, aku dah beritahu audience Ibrahim tengah stress. Wah, mesin basuh dia rosak.
Aku tengah
aku suggest dia beli baru since kerja teknologi ni.
Aku tengah sampai nak buat podcast dia, aku tengah shopping washing machine saya. Aku tengah tengok. No, because the washer dryer thing is like, it's expensive lah. Betul lah kau cakap.
It is. Sebab kau ambil dengan dryer sekali. So, memang mahal. Macam aku tak. So, it really depends lah macam mana kau punya. I understand. Rumah kau memerlukan dryer apa semua. But then, aku rasa benda tu kalau kau beli untuk sekali. Dan beli yang branded, then one off lah. Could be expensive, tapi for long term. I don't know.
Whatever lah. Okay, let's go. Let's do this podcast.
Alright, okay. Banyak fokus untuk episod pada kali ini. Ini fokus utama. Aku sangat suka benda ni. Sebab sebelum ni aku pernah buat coverage pasal benda ni. Ini adalah Intel akan melabur RM30 bilion dalam industri semiconductor Malaysia yang dijangka akan menjana sekitar 9,000 pekerjaan. Ini dikatakan oleh Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Tengku Dr. Sri Zafrul. Ini yang didesahkanlah, dia dah jumpa dengan delegasi Malaysia dan juga Intel sendiri. Ini adalah syarikat ataupun kilangnya di Pulau Pinang untuk dikembangkan. Ini dalam tweet yang dimuat naiklah oleh Tengku Zafrul sendiri. Okey, aku suka idea ni. Kita dengar macam 30 bilion sedap, 9,000 pekerjaan. Well, boleh dipertikaikan mungkin sebab 9,000 tu bagaimana, siapa yang ambil? Kalau korang tak pekerja asing, mungkin boleh dipertikaikan. Persoalan aku adalah macam mana teknologi transfer boleh berlaku dengan pelaburan seperti ini. Satu. Kedua, macam mana ini akan mendirikan peluang pekerjaan untuk orang lokal dan untuk semi-skill ataupun highly skilled labor force di Malaysia. Kalau kita lihat juga, ada juga laporan yang menyebut ini adalah daripada satu pasukan industri inilah yang menjangkakan sektor semiconductor di Malaysia ini akan jadi lembap tahun ini. In fact, dijangkakan di peringkat global akan kekal negatif seperti sekarang inilah, 2022 negatif 4%. So, akan kekal negatif. So, maybe there's a opportunity there untuk kita explore in terms of kita producing ENE walaupun melalui Intel, sebab kita pun ENE adalah yang paling utama. So what do you think? Macam mana kau melihat benda ni daripada faktor-faktor yang aku sebut tadi? Sebab you know me, aku memang always tengok kalau kau sebut angka pelaburan je, aku always tengok pekerjaan ni siapa yang dapat dan tahap kebakaran yang mana yang akan dapat. What do you think? Do you think akan serve market ni?
No, yeah. No, you're 100% right, because other than Intel, satu lagi company yang akan spend $4 billion ke ringgit, aku tak ingat.
$4 billion,
is in Kulim High Tech Park.
Yes.
Bukan Emilus, apa nama? Aku tak ingat dah. Anyway, dia the idea here is to build a testing facility, assembly facility, and on top of that, fabrication production site. Bila nak berkenaan dengan chip manufacturing. Jadi this new jobs yang akan apa nama melabur 30 bilion ni, unfortunately, it is still a testing and assembly development facility of Intel. Okay, dekat serata dunia ada ada 6 lokasi testing facility, 2 di China iaitu Shanghai Chengdu, 1 di San Jose Costa Rica, 1 lagi di Ho Chi Minh. Lagi 2 daripada 6, 2-2 di Malaysia, 1 di Kulim, 1 di Penang. Dan ini adalah assembly development facility dan juga testing facility. Tapi it is not a fabrication site. Sebab kalau Intel, fabrication site outside of the US, ada 2 di Israel, di Lake Sleep, Israel dengan Jerusalem. 3 di Israel, 1 lagi di Kiryat Gat. And 1 more in China dekat Dalian. So in the end, you have Chandler, Arizona, Rio Rancho, New Mexico, Hillsboro, Oregon, and 3 in Israel, 1 in China. All these are fabrication sites, none of which is in Malaysia. So these 9 jobs yang kita nak gembar-gemburkan ni, it will be an assembly job, assembly yes. line job. And on one hand, okay, before you don't have 9,000 jobs, today you have 9,000 jobs. Okay, great, fantastic. But on the other hand, how does this move up the supply chain when it comes to design and testing and fabrication for Intel's semiconductor products? Masih belum lagi. That is something that we really need to work on.
Aku tak pasti apa cabarannya. Sebab sebelum ni kalau kita lihat macam Tesla, the reason why they chose Indonesia adalah sebab senang untuk dibuat lithium battery because of the iron ore dan juga dia bahan-bahan mentah. So it could be this factor yang diorang considering. Kalau Malaysia mungkin susah untuk dapat benda yang tanpa harga lebih mahal dan sebagainya. I don't know kalau Israel tu ada lebih banyak bahan-bahan macam ni atau lebih easy access untuk bahan-bahan macam ni. China definitely ada banyak bahan-bahan macam ni. Dia produce literally everything under the sun. So aku rasa benda-benda macam ni diorang consider. So aku rasa, what in your opinion, what does it take for Malaysia to have this fabrication regardless lah, Intel ke any other companies ke, to come and invest in Malaysia? Do you think that we have what it takes to attract all these investors?
No, we do have what it takes. Sebab kalau kau fikir macam Kulim High Tech Park dengan Penang, they already have some facilities that use older technologies that is developing, you know, 300 millimeter, 5 millimeter nano Intel chip, Intel 20A chip dan sebagainya. All these technical specifications. But generally speaking, it is also important for us to look at the accessibility of staff and workers. Macam dekat Malaysia, yang syarikat apa? ANE, aku tak ingat lah syarikat tu. Ya Allah. When it comes, it comes.
AT&T, no?
ANT. Yeah, thank AT&T, you very much.
No?
Yeah. AT&T is
dia ada company lah. Okay,
okay. Dia ada company, no. ANT, right?
ANT. Okay.
And dia kata dia kena cari 4000 jobs. It is not easy, no. It is so not easy getting 4000 jobs. And then you have to move them to Kulim, which nobody stays, honestly. Yeah. And then all the workers are from either everywhere or not from Kulim. It's, you know, lepas tu kau kena sediakan quarters lah, kau kena bagi leave passage untuk balik ke KL, whatever lah.
Yeah, especially so, after the COVID tu, banyak akta yang memperuntukkan benda macam ni. So, the more cost to them. So, ended up, apa yang diorang buat adalah, I'm not sure, tapi ini the way I see it based on write-up banyak kan. Diorang akan ambil pekerja-pekerja asing. Now, my question is, kalau dia ambil benda ni, aku okay kalau benda tu serve the purpose tu. Cuma dia akan relate to another problem, which is the money transfer that will be happening lah, because of you hire pekerja-pekerja ni kan, berapa billion kita nampak per day or per week. So this is another problem lah aku nampak. But then aku nak macam mana dia benefit the local. Itu aku nak faham. Sebab kadang-kadang kita dengar 9,000 tapi ramai yang menganggur ni kawasan ni. So mana kerja ni? Siapa yang isi? Itulah soalannya.
No, betul. And but at the same time, kau kena ingat, deal ni, it was announced by Tengku Zafrul while he was visiting Davos. So there's a lot of macam over the top kind of numbers and it's very difficult for us to to actually understand the details of it. Having said that, baru ni Italy dengan Maida pun dah buat announcement. Yang tak berapa bilion pun masuk. This is also again another announcement yang berkenaan dengan 3.25 bilion di Malaysia. All these Italian firms include F&B firms and manufacturing firms. As of now, about 77 manufacturing projects with Italian involvement is already involved in Malaysian investment. Tapi angka-angka dia macam I'm skeptical. Sebab according to Maida punya numbers tu, dia kata let me see, $382 billion sorry, $382 million ataupun $1.4 billion total investment, 4,300 job opportunities. Aku macam like, how do I fact check this? Like, you can't just pick up numbers like that and then hopefully we will kan, kita akan wow.
Or maybe itu prelim punya number lah. Nanti bila dia dah finalize, dia ada details apa semua, ada nombor lain. But then again, nombor-nombor macam ni macam besar. Dan aku memang benci aku personally tak suka dengar nama-nama besar tapi aku tak nampak hasilnya. So kena keep track dan kena must be informed time to time supaya orang faham kat mana kedudukannya, because at the end of the day you are responsible to tell the public or the people. And I mean not everything, but then people need to know lah kat mana ya, ni takkan sekali je you umum dan we don't know what happened to the investment and all that. I think this is very important. And,
yeah. Also, no, before we cap this off, kita kena berterima kasih juga dekat Intel sebab diorang pioneer E&E industry. Yes. 1972 dia masuk Malaysia. We were nothing then and they were coming back.
Yes, yes.
But the issue is it's already 40 years already, right? No, actually 50 years. What am I talking about?
Yes.
It has been 50 years. Are we still assembling? Why not we design and test juga? So that is something that we need to think about.
So move up sikit lah daripada yang sebelum kita buat kan. Yeah. So that's the thing that kita kena fokus lah. Aku rasa best benda topik ni kena tengok juga sebab the more kalau kau move one level up tu, dia punya job opportunity kau provide tu lebih highly high skill untuk orang Malaysia dan sebagainya lah. Sebab kau suruh dia orang upskilling reskilling, but you need to provide all these jobs untuk dia orang semua. So aku rasa banyak lah benda yang kita boleh tengok. Okay, itu gambaran yang besar ataupun berita yang besar. Banyak sebenarnya teman-teman pun bincang benda ni, sebab benda ni again lah macam perdagangan ke benda-benda yang nombor-nombor besar ni, rakyat Malaysia dia dengar okay fine sedap, but then again dia nak tahu apa kesan kepada orang. Kadang-kadang RM9,000 ni kat mana kerjanya, itu persoalan-persoalan dia orang lah. Aku rasa benda ni kena explain from time to time oleh menteri yang bertindak dan juga bertanggungjawab. Okay, itu perkembangan pertama. Kita bertindak seketika. Selepas ini perkembangan kedua, apa lagi yang menjadi tumpuan besar dalam industri teknologi dunia selepas ini?
Tahukah anda di Amans kita menyajikan semua berita-berita penting, bukan sahaja di amans.my mahupun di ringgit.com. Kita juga ada Aksis, Tazkirah, Nextreef, Tajriah, Sukans dan lain-lain lagi. Lawati ke semua laman-laman web kami hari ini.
Amans Podcast kembali lagi, Jibin dan juga Yem. Ini sangat menarik. Aku memang balik kerja, Yem, malam lah especially after maghrib, aku memang duduk tengok Netflix. Aku tak bergerak, aku admit. Kerana aku tak tengok berita, reason being sebab the whole day I'm writing news. Aku dah penat, aku nak tengok something yang relax. So aku tengok Netflix. Now, news ni adalah Netflix kini mempunyai 231 juta pelanggan berbayar. 231 juta. Okay, dia exceed expectation oleh Netflix sendiri yang sasaran diorang ni 227.59 juta pelanggan lah. Now 231. Secara keseluruhannya 7.66 juta pelanggan baru berjaya ditambah pada fourth quarter 2022. Now, this number okay lah, kita dengar menarik dan sebagainya. Aku cuma nak bincangkan dia punya, sebelum ni kita dengar Netflix always orang compare macam oh bagus subscribe Netflix as compared to other platform because tak ada iklan, tak ada apa dan sebagainya. Now kita tengok tahun lepas bila Netflix umumkan kerugian ataupun pengecilan keuntungan tak salah aku, dia dah start buat iklan dan it failed. Ada berita aku baca. Okay. First, benda tu adalah menggambarkan bahawa dia admit bahawa advertisement tak boleh lari daripada platform-platform seperti ini. Kedua, you need a right mechanism dan juga strategi untuk kau buat benda ni. Kalau tak, kau gagal. Yes, kau add pelanggan apa semua, minus Russia lah bila kau exit daripada pasaran tu apa semua. Now, kau nak backup balik. So, I don't know apa future hold untuk Netflix, but then again aku tak nampak ada platform lain, ada but then dia boleh tandingi Netflix setakat ini. Again ada Amazon lah, adalah Apple TV eh. But then dia belum lagi setaraf dengan Netflix dan sebagainya in terms of penawaran content-content yang orang boleh tengok. What do you think? Do you think that kalau ada more competitors, will Netflix be goyang sikit atau macam mana?
The best way to do this is to look at how much these streaming companies are spending to create 1 hour of content. And right now, according to Variety magazine, and it is, you know, on any other notion, I wouldn't refer to Variety. Tapi this topic, entertainment, Variety is a very good source. Variety magazine. Netflix spend about 16.84 billion for every 1 hour of content. And it's a lot of money. I mean, since creation. Last year the streamer paid out 16.84 billion or cash basis for every hour of content. And this was actually less than 5% less compared to the year before, where it dished out 17.7 billion per hour. It is like, it's a lot of money. one hour, you know. Total 1 hour. I mean, after 24 hours lah. So, kena darat lah 24 jam. But generally speaking, Netflix is spending so much on content compared to all the other streaming companies. And because of that, you get lah the statement yang kau keluarkan tadi. Iaitu, why is it that Netflix new offering is always better than Amazon Prime, Apple TV Plus, Hulu, apa lagi? Semualah, all the other stuff. HBO Max. So, because of the fact that they are not spending, all these other streamers, they are not spending so much compared to Netflix, it's very hard for them to compete for Netflix. Melainkan kalau kau Astro. Kalau kau Astro, kau ada sports. And kau ada
even
news.
Sports pun issue juga pasal it's so expensive to get the license now.
Yeah, exactly. So, you know, as this is the game where you have to outspend your competitors. And the more you outspend your competitors, you will win. The question now is, dia akan macam race to the bottom tau. How do you, macam price war. How long can you go on before you start to lose cash or run out of cash? Because at some point, the cash will run out and that is the time yang kau tak boleh create so much content. That is when
so what is the strategy for Netflix? I don't understand, but they spend more in order to attract all these viewers kan, meningkat dan sebagainya. Sebab orang lain tengok margin juga, kau tak boleh spend banyak sangat daripada keuntungan yang kau akan dapat. But based on your reading, apa strategi dia? Sebab dia akan, the more viewers ataupun the more subscribers dia ada, the more the revenue dia boleh generate ataupun macam mana? What do you think?
I think rasa, you out muscle each other. You really have to out muscle each other sebenarnya. Okay, it's important for you to look at them in terms of kalau kau tak ambil Netflix, dia punya product is highly substitutable, right? Kau memang jenis suka minum Pepsi, minum cola. So you go for Coke. Every time you go to a place, is Pepsi okay? 9 out of 10 times people are going to say okay. But that's not the first choice. Sama macam Netflix. Andai kata there's nothing on Netflix. I mean, how many times have we caught ourselves scan nak dekat 5-10 minit cari content on Netflix? One movie dah habis ke apa ke? We spend the next 5 to 10 minutes cari. Seolah-olah macam tak cukup choice. But we know that this is the concept of choice paralysis now that we know dah. Choice paralysis and we don't know what's happening. And then lalang kau lompat, kau keluar, kau pergi ke, tak kisahlah, YouTube ke, kau main telefon ke, pergi ke TikTok ke, ataupun kau switch to Astro ke, whatever. The moral of the story is, you jump out the moment you feel that this is no longer of high value. And that is the reason why they are continuing to spend. That is the end story. If they don't spend, that's it. People are just going to switch. The only time that they dropped spending was in 2020. Compared to 2019, 2021. Hey, every 20, single year,
diorang lompat. I thought 2020, they're supposed to invest more because, you know, people are at home and they're watching TV.
They're not. I don't know why. Okay, look at it. 2016, 7 billion. 2017, 9 billion. 2018, 12. And then 14. And then 2020 drop, 12. And then baru naik balik 17, 18 billion. But... Yeah. You know, you shade the area under the graph bawah ni banyak-banyak ni. It is like over $100 billion dollars spent on content. That's a lot of money. I never realized it was this much lah, bro.
Basically kita faham lah dia punya strategi dia tu. Kau competition lain kena overspend daripada Netflix dan sebagainya. Ini mungkin dalam industri ni the way forward ataupun at least strategi yang kita nampak macam tu lah. Untuk lebih variety. Sebab orang ramai senang je dia subscribe. Tak kira lah berapa yang kau boleh share account tu. Kau rasa macam tak banyak lah ni, ni repeat content lah. But the thing is that the behind the curtain tu, the war to get the content and the struggle to get the content to in terms of cost, in terms of, you know, syndicating the content dan semuanya, it's not that easy. So, yeah, again, this is the
satu
reality.
Lagi,
but then,
satu lagi yang kita kena tengok is percentage of originals dekat diorang punya total library.
Netflix, ha?
So, Netflix originals as of August last year makes up 50% of overall library in US library. This is the highest compared to all the other streamers. All the other streamers, the highest is Apple TV at 35%. So 65% they still source from other shows, you know. So
it's just so hard to go tengok platform lain ada original series. Sebagai contoh, kalau Netflix ada, I don't know, The Crown or any other series yang kau memang tahu itu adalah Netflix punya. Contohnya kan, ni orang produce dan diorang spend kau-kau punya. Platform lain macam kau tak dengar. Dulu Apple TV, tak silap aku addicted sikit dengan morning TV show, something morning show. Sekejap je, pasal aku rasa macam you know, then dia tak ada, dia tak ada substitute kepada benda tu, dia tak ada benda-benda lain. So, as a consumer, as a subscribers, aku rasa macam they are not there yet. So, aku unsubscribe. So, aku stick dengan Netflix dan juga Astro lah, of course lah. Kena tengok Astro kan.
Yeah, mestilah. Okay. But yeah. I won't clock out of my Netflix anytime soon. That's the thing.
Yeah. Okay, itu dua tumpuan utama yang juga menjadi perbualan hangat. Sudah pasti sebab ini adalah melibatkan stakeholders banyak. Intel pun banyak, Netflix pun ramai orang yang akan beri kesan in terms of consumerism. Kita faham trend dan pattern untuk industri ini. Okay, kita bertindak seketika selepas ini. Kita nak bincangkan tentang, ini adalah segmen teman-teman sampai dibincangkan, Touch and Go. Ini isu yang hangat lah aku rasa. Ramai yang komplain Touch and Go, RFID itu memang... itu adalah isu utama selepas ini kita bincangkan.
Tahun 2023, boleh dikatakan semua yang kita lakukan sama ada bekerja ataupun secara peribadi akan melibatkan isu-isu teknologi. Tahukah kita tentang apakah yang sedang berlaku di dalam dunia teknologi, syarikat-syarikat yang berkenaan dengan aplikasi yang kita gunakan harian? Dan juga isu-isu yang melibatkan penggunaan data, privasi dan sebagainya. Kita akan kupaskan segalanya di Podcast Amanz. Teruskan bersama kita di Podcast Amanz, cari AMANZ di mana-mana sahaja anda mendengar podcast.
Kembali semula dalam Amanz Podcast, JP dan juga Yem. Yem, terus saja, kerajaan akan tumbuhkan pasukan khas untuk teliti aduan pengguna berkaitan Touch and Go. Okey, aku pernah beritahu kau sebelum ni, aku guna Touch and Go yang boleh top-up guna handphone tu kan. Aku beli masa mula-mula dia keluar. Tak ramai orang beli masa tu. So, aku tak berebut dan murah. Now, orang berebut, tak cukup. Aku pun tahu what's going on, kenapa tak cukup. RFID pun aku tak minat pasang. Reason being, sebab aku tak guna banyak tol dalam seharian. Okey, tapi ini adalah kerajaan, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan kos sehari hidup. Dinyatakan dia akan buatlah pasukan petugas khas untuk meneliti masalah yang melibatkan sistem pembayaran Touch and Go yang baru. Dan buat masa ini, kementerian sebenarnya menjadi berbagai aduan kalau kita lihat melibatkan satu Touch and Go termasuk berkaitan dengan sistem pembayaran RFID, tol dia tu, yang kadang-kadang tak berfungsi. Kau nampaklah orang pergi depan, reverse, ke depan, reverse, ke depan, reverse, sudahnya yang bayar cash pun lepas dulu. So aku rasa macam banyak benda. NFC Touch and Go pun ada masalah dan sebagainya. Ini masalahnya. I don't know what happened because benda ni monopoli dalam industri. So kau tak ada banyak choice lain untuk kau guna kat benda tu pun. Kau boleh guna ni. Unless kalau kau, let's say kau boleh guna Visa kat situ. Macam mana kau masuk parking. I'm sure people would use Visa. Contohnya lah. Pasal cost kau tak ada different memang pun. Dan kau carry satu card je. Buat benda susah nak pening kan. Now tak ada choice. So, bila orang tak ada choice, you have to back up and you have to improve lah benda ni. This is daily usage orang guna semua, you know. But do you think that pasukan petugas khas ini is the way forward untuk look into this? Do we need a pasukan petugas khas to understand better the problem yang happen ni? Sebab bila kau boleh produce benda-benda teknologi seperti ini, you should know what's the going on and what's the problem yang kau kena tackle. Did you think so?
Yeah, I think so 100%. Sebab first of all, this is not a new entity. It has been around for over 30 years. Second of all, the ownership is very clear. We know it's already owned by CIMB 50% dengan Ant Financial Group 50%. We also know that there is no equivalence of competitive products. Sebenarnya, we know already. So, apa dia yang nak kena, you know, tubuh pasukan khas, kena buat itu ini, kena... Other than the fact that you nak due diligence, you nak in due process lah. Maknanya, andai kata pergi court ataupun andai kata kena saman, whatever lah, at least though we have done the proper steps. First, we have established ada pasukan khas. Kemudian, kita ada tengok aduan pengguna tu valid. First of all, pengguna tu pengguna benar. Second, argument tu valid. Third, aduan tu tidak ke mana. Fourth, you know, so ada procedural system. Otherwise, I see no reason why kerajaan nak buat benda ni melalui Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Another element that I need to talk about is kenapa dia Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, kenapa tak komunikasi dan digital? This is also a strange, bukan strange, an interesting way of trying to address a company that is highly digital and highly revolutionary. So I think, not highly revolutionary, but highly digital and highly communicative. I think they are trying to differentiate TNG Digital dengan Touch and Go per se. I think that's what they're trying to do. Sebab TNG Digital is the one that is owned by Ant Financial Group dengan CIMB. Touch and Go itself is owned by CIMB only. So I think that they are trying to bury Touch and Go per se, not necessarily TNG Digital. And that is why dia letak dalam Perdagangan Dalam Negeri. That's what I think. I don't know.
Okay, but then again, aku suka lah idea tu sebab tak kira lah apa masalah sekalipun, aku always believe that semua solution kalau kau nak buat apa ni, pasukan petugas khas dan sebagainya, it has to be the whole of government approach. Bukan kementerian ni saja, kementerian KKB pun kena ada, kementerian lain pun kalau berkaitan kena ada, supaya orang faham realiti sebenar kalau kau nak betul-betul selesaikan. Dan dan aku rasa kita tahu, diorang dah tahu dah masalah ni sebenarnya, cuma nak cari penyelesaian tu. Aku tak rasa susah pun sebenarnya, sebab I mean this is not rocket science, you know, this is simple je benda tu. Apa masalahnya? Kita cukup kad dan buat kad lebih contohnya, kan? Why you cannot make the kad lebih, and kenapa RFID ni susah sangat? Maybe orang think tak lebih ke, then you specify apa problemnya.
But this is what happens when you have a monopoly, you don't have a competitive advantage, and therefore you do whatever you want, because look at the latest kad launch. I mean, I've been reading the negative reports. It's so hilarious. Yang visa Touch and Go tu yang tak ada capability untuk guna dekat Touch and Go terminal. Aku macam apa
tak boleh guna benda ni. Dekat mall boleh guna benda tu.
Allah, ya Tuhanku. I'm like, oh tak boleh sebab dia tak ada ni, dia ada problem in terms of compatibility and all that. Okay, dalam hati aku kan, I know back end problem will always be the biggest problem for any company. Always. Tapi kalau kau dah tahu ini masalah kau, tak ada orang put a gun to your head and launch this. Tak ada. Kau tak head launch. Yes. Jangan. Aduh, okay. Ya Allah. Cari pasal.
Itu, ini perbincangan lah teman-teman. So, of course, benda ni memang orang ramai. Stakeholder besar. Orang sakit hati. Orang nak ambil kerja dah lambat. Kau jangan biarkan orang jam macam ni apa semula. Benda ni masalah, kadang kita rasa macam at dia level kecil, tapi orang kan tu beratus stres tau. Aku balik daripada Johor itu ke stres. Sebab lambat. Menyusahkan orang ramai. Okay, itu tempat ramai. Selepas ni aku nak cakap pasal ramalan ni, sangat menarik sebab ini pasal Boston Dynamics. Boston Dynamics ni aku dah cover long time ago. Aku dah tengok dia buat robot anjing, tak silap aku dia buat. Aku impressed gila aku tengok dia. And that robot anjing has been featured in one film recently aku tengok. Now robot ni sangat menarik. Aku nak cerita pasal robot ni selepas ini dalam segmen ramalan.
Tahukah anda di Amans kita menyajikan semua berita-berita penting? Bukan sahaja di amans.my mahupun di ringgit.com. Kita juga ada Aksis, Tazkirah, Nextreef, Tajriah, Sukans dan lain-lain lagi. Lawati ke semua laman-laman web kami hari ini.
Kembali semula segmen ramalan Aman's Podcast. Yem, video Boston Dynamics menunjukkan bagaimana robot Atlas membantu di tapak pembinaan. Sebenarnya video ni bukan video baru pun, aku pernah tengok sebelum ni. Cuma yang aku kagumnya dengan robot Atlas ni, kalau siapa ada peluang, viewers, type je robot Atlas Boston Dynamics, kau akan dapat tengok semua video ni. Dia punya stability, running, jumping, flipping, much better daripada aku boleh buat obviously, dan daripada orang-orang lain boleh buat. Dia ada satu tu robot ni dicipta, dia buat, what is it called, dia panjat tu parkour something like that lah, dia parkour, panjat tu parkour
tapi kat
so aku aku rasa macam impressed lah dengan teknologi ni dan juga ni. Dan persoalannya adalah sejauh mana kita kena takut dengan robot-robot ni. Adakah perlu takut
bro? Okay, kau pernah tengok Black Mirror tak? Black Mirror,
yes so,
and did you see the Black Mirror season 4 episode 5? It is about Boston Dynamics punya dog tu.
Oh, tak tengok yang tu.
Oh my god, it is the worst case scenario of Boston Dynamics big dog pergi attack kau, nak makan kau. It's
Oh
so
my god.
scary. It's so scary. Aku ingat sampai mati. Sebab it was it came out in 2017.
Hmm.
6 years ago. Oh my god, I'm so old lah, bro. Shit lah. Anyway.
Dulu aku ingat pasal robot ni, first keluar dulu Asimo tau. Masa aku kagum dengan Asimo. Remember
Asimo
from
Jepun.
Japan? Yeah.
Yeah.
So aku rasa macam, oi, gila lah robot dia, canggih gila. Now, bila aku tengok Boston Dynamics, OMG. It's like way forward, macam cepat gila. Then dia macam stability tu gila. Impressive lah aku tengok. But then again, saya tahu pembuatan. Do you think that ini akan memberikan satu kegoyangan?
Definitely. The human kind has to move from assembly. Baru tadi kita cerita pasal Intel assembly apa semua. That job has been taken over by robots, and you know, I mean, Boston Dynamics is just one of the many, many, many robotic companies that is going to ship more and more products when it comes to products like robots. It's inevitable. So I think we have to move towards creativity, towards design, towards marketing, towards advertising, towards human relations, all this other stuff. Sebab, you know, when it comes to, you know, sektor pembuatan dekat tapak pembinaan, I think robot Atlas dah habis dah, bro. So now the question is, okay, kau jual satu robot Atlas, mahal lah. Let's say 100,000. Mahal, very expensive. Okay, 100,000. One, you need like, I don't know, 20 dekat tapak pembinaan. Then you start to wonder, kejap, aku bukan pakai satu robot Atlas ni dekat satu tapak pembinaan, lepas tu aku bakar bot robot ni, tak. Benda ni forever. I mean, as long as the life cycle is lah for this particular robot. And what is the cost? The cost is just maintenance and electricity over time. This is still 100 times better than nak deal dengan foreign worker. Ini
perangai
nak
lagi,
provide perangai lagi. Lepas tu Kementerian Dalam Negeri settle dengan visa-visa pelbagai. Lepas tu ada pula rusuhan dekat ni, dekat tempat dia punya ini. Lepas tu kemudian ada pula stigma dia, kan. Kita ada stigma orang ni, orang foreign worker.
But again, benda tu aku rasa, kita rasa macam-macam tu. But then again, contohnya aku bagi contoh IBS, kan. IBS tu dah cukup canggih daripada aku. Kau boleh cut cost dan sebagainya. Tapi dia orang tak pilih pun. Faham tak? So dia orang still pilih traditional method. Because I don't know.
You're right.
So aku tak tahu sama ada betul ke tidak. Teknologi ni mampu
apalah,
ni.
Maybe kita ni late adopter.
Apalah, kita ramal je lah. It could be ada company yang start off dan kita tengok ramalan terlalu besar sikit. Tapi ni ramalan, kan. Kita tengok. Sebab robot tu dia cipta, pastilah ada dia punya nilai commercial di future yang dia orang nampak dan juga predict. Okay, itu segmen ramalan kita, Yem. Pasal robot dia sangat menarik. Boston Dynamics, siapa yang belum dengar, pendengar boleh cari Boston Dynamics ni. Banyak cerita pasal dia. Okay, kita bertindak seketika selepas ini. Berita yang baik dan juga buruk.
Tahun 2023, boleh dikatakan semua yang kita lakukan sama ada bekerja ataupun secara peribadi akan melibatkan isu-isu teknologi. Tahukah kita tentang apakah yang sedang berlaku di dalam dunia teknologi, syarikat-syarikat yang berkenaan dengan aplikasi yang kita gunakan harian dan juga isu-isu yang melibatkan penggunaan data, privasi dan sebagainya? Kita akan kupaskan segalanya di Podcast Amanz. Teruskan bersama kita di Podcast Amanz. Cari AMANZ di mana-mana sahaja anda mendengar podcast.
Amanz Podcast, untuk yang baik, Yem, minggu ni senang je. ChatGPT, kau sukalah pasal ChatGPT ni. ChatGPT Professional akan ditawarkan pada harga $42 sebulan. Ini diorang buat pungutan suara hari itu mengenai berapa sebenarnya harga yang perlu dikenakan untuk melanggan plan Professional ni. Sebahagian pengguna ChatGPT ni, dia melihat pilihan untuk menaik taraf ke plan Professional ni pada harga $42 sebulan. Okey. Apa yang mereka dapat professional plan ni? Satu adalah available even when demand is high. Kedua adalah faster response speed. Dan ketiga adalah priority access to new features. Okay, as compared to free plan. Kau rasa, would you subscribe to this amount ataupun macam mana?
I would. But there are some issues on ChatGPT. Because ada statement yang menyatakan bahawa ChatGPT is not accurate and gives out wrong answers, but it is plausible for it to be seen like a right answer or correct answer.
Wow.
So it's
itu
like
loopholes lah, flop lah sikit.
Ada flop dia sikit. But you know, ChatGPT is actually a series in generation yang dibuat oleh OpenAI. You know, we know that you know, there's GPT-3, GPT-3, There's DALL-E, ada OpenAI 5 dan sebagainya. Yes. So the latest conversation that needs to be done is on GPT-4 yang akan dikeluarkan oleh OpenAI, syarikat di belakang di belakang ChatGPT. GPT-4 is coming soon, and what we do know about it is that it's going to give out the a more correct answer compared to ChatGPT. I guess that is the big know-how in terms of the news. Baik dekat situ. Baik, satu lagi aku nak nyatakan bahawa aku dah Google PRPM DBP, perkataan Madani, dan aku pun telah kenal pasti bahawa Madani ni adalah untuk pembentukan kesahsiahan masyarakat. So, okay, I get it. Now I get it. But I think Madani is still too high of a slogan. I think the easiest slogan so far is One Malaysia. Unfortunately, One Malaysia was crafted out of a con man who is now languishing in jail, perhaps for a very long time.
Betul, aku agree dengan benda ni. Dia kena laymankan lagi benda ni, sebab orang ramai sekarang fikir senang je, berbanyak duit dia ada untuk food, provide the food on the table. Aku faham isu ni, isu pendek, ada penyelesaian, tapi kalau boleh detailkan lagi. Dulu wawasan 2020 contohnya kau letak kan, orang clear, oh kini kita nak capai ni baru 2020, orang ingat kita terbang 2020 dah ada. So orang nampak benda-benda macam tu. Madani apa dia? So even kalau kita buat discussion on TV sekalipun, kadang-kadang ada part yang difficult untuk kita maneuver discussion tu supaya kita make sure bukan kita shock sendiri, orang lain, viewers faham. Aku rasa penting nak tengok. Itu yang lebih baik.
Okay. Twitter Blue Buruh adalah Twitter Blue kosong iklan. Ia akan ditawarkan kepada pengguna pada harga lebih mahal. I didn't know that Twitter Blue also served ads. I mean, you dah lah bayar. I mean, got the blue check kan? Aku ada blue check. Why would we go for Twitter Blue? So aku I didn't know Twitter, dah lah kau kena bayar untuk mendapatkan blue check tu. Lepas tu kau ada ads. Ah, bagi fatal. And then like, okay, you don't want ads, more money. Do you know right now Twitter is offering 50% ads discount? So this is the big news. All the other tech companies are retaining the level of ad cost for advertisers. Twitter is giving 50% off. It's because nobody wants to advertise on Twitter, bro.
Yelah. Nobody. Dah kau pun buat perangai macam tu, susah lah.
Now dia punya revenue dah drop gila babi. And then of course you tak ada ni, tak ada, you dah potong job kiri kanan. I think 80% of Twitter, orang lain 6% cut jobs. Spotify 6% cut jobs. Google 6% cut jobs. Microsoft 8% cut jobs. Bila Twitter 80% cut jobs, like
gila kan. Lepas aku dah nampak dah banyak orang buat video bekerja-bekerja ni, oh I was so shocked upon getting the emails of retrenchment apa semua. So aku rasa macam, well, macam again lah, kita dah discuss dalam podcast sebelum ni pasal benda ni kan. Okay, itu antara buruk dan baik dalam episode pada kali ini. Itu saja rangkuman kita untuk tumpuan, ramalan dan juga teman Aman Sport labualkan untuk episod pada kali ini. Sign up untuk Najib, untuk JP dan juga YM dalam Aman Sport Podcast. Kita jumpa lagi episod akan datang, banyak lagi berita kita nak bawakan pasal industri teknologi. Bye.
Tahukah anda di Amans kita menyajikan semua berita-berita penting? Bukan sahaja di amans.my mahupun di ringgit.com. Kita juga ada Aksis, Tazkirah, Next Reef, Tajriah, Sukans dan lain-lain lagi. Lawati ke semua laman-laman web kami hari ini.